ትምህርታዊ ሓገዝን መንእስያት ኢትዮጵያ ዝተባህለ ገባር ሰናይ ትካል ኣብ ትግራይ መንእስያት ተጠቀምቲ ዝገብር ስራሓት ኣብ ትምህርቲ ሰርከስን ሙዚቃን ይሰርሕ ኣሎ። ብምክንያት በዓል ልደት እውን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ተመዛቢሎም ናብቲ ክልል ንዝመፁ እንግዶት ምሳሕን ሓገዝናውትን ትምህርቲ እውን ሂብሎ ሙልጌታ ፅበሃ ንመደብ መንእስያት ሒዝዎ ኣሎ።
ቅድሚ 14 ዓመት ዝተጣየሸ ኣብ ትግራይ መናእሰይ ትምህርቲ ክረኽቡ ጠመተ ገይሩ ዝሰርሕ ትካል ትምህርታዊ ሓገዝ ንመናእሰይ ኢትዮጵያ ዝተባሃለ ዝገባር ሰናይ ኣይስ ብዝብል ኣህፅሮተ ቃል ይፍለጥ። እዚ ትካል ዝሓለፈ ሶኒ በዓል ልደት ምክንያት ምግባር ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ተመዛቢሎም ናብ ትግራይ ንዝመፁ እንግዶት ምሳሕን ብተወሳኺ ድማ ናውቲ ትምህርቲ ሓገዝ ኣበርኪቱ። ካብ ከባቢ ጅማ ተመዛቢሉ ዝመፀ መኮነን ተካ በዓል ልደት ምስ ኣይስ እናብዕለ ረኺበ ትምህርቱ ሻምናይ ክፍሊ ከም ዘቋረፀ ድማ እዩ ዝዛረብ።
ሻምና ነረ ቋሪፀ እዩ ነረ ከዚ ክቅፅለሉ ይሓስብ ብዙ ሓገዝ ተገይርና እኒ ምክንያት ዘሕጉስ ነገር እዩ። ከዚ ምክንያት እንድሕር ኣብ ጎኒ እዚ ሓገዝ ዓለልንን ታሊኒ በቃ ተስፋ ገይርካ ትምሃር ኢኻ።
እቲ ትካል ምስ ካልኦት ገበርሰናይ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ብምትሕባር ነዞም ተመዛበልቲ ወገናት እናሓገዘ ዘሎም ብፍላይ ድማ መናእሰይን ህፃናትን ትምህርቶም ከየቋርፁ ናውቲ ትምህርቲ ኣብ ምቕራብ ይሕግዘሎም። ኣይስ ኣብ ሙዚቃን ሰርከስን ንዝነጥፉ ካልኦት መናእሰይ እውን ይሕግዝ ዘሎ እዩ። በዚ ድማ ብመዳይ ሙዚቃ ተጠቀምቲ ካብ ዝኾኑ መናእሰይ ሓደ ጎይቶኦም ገብረ እግዚኣብሔር ከም ዝተዛረቦም ዓቕሞም ከዕብዩ ተጠቀምቲ ክኾኑ እትካል ይሰርሓሎ ኢሉ ብፍላይ ኣብ ሰርከስ ድማ ናብ ወፃኢ ዓዲ ከይዶም ምርኢት ክቐርቡ ዝኽእሉ ዕድል ከም ዝተፈጠረሎም ይገሊፁ።
ንኩላና ኣብ ዝለል መናእሰይ ኣብ ሙዚቃ ናብ ሰርከስ ዘርፊ ልነጥፉ መናእሰይ ዓብዪ ዕድል እዩ። ኣይስ ከዚ ሙዚቃ ልውዕሉ ሙሉእ መሳርሒ ናውዓል ዘለዎ እዩ። ሰርከስ እንደገና እቶም ዝሰርከሳት ለልዩ ማተርያላት ብምሉኦም ብትልደላኸይ ብትእዛዝ ልውዕሉ ላምፀለማሉ እዩ። መብዛሕትኦም ኣብ ዝለሎ መናእሰይ ብሰርከስ ደረጃ ባዕሉ ብዙሕ ግዜ ዓርሶም ክቕይሩ ክኢሎም እዮም። ልባዕሉና ውጪ ፕሮሰስ ላወድኡ ኣብኡ እዮም ትሬኒንግ ዝገብሩ። እቲ ትሬኒንግ ለድልዮም ብምሉእ ማተርያላት ተኣይስ በዓል ሎም ኣለሎም። እዚ እንደገና ንመናእሰይ ንሳቶም ክሰርሕዎ ዝደለዩ ብሞያ ብማተርያል ላደገፈ ላብ ልሐሸ ደረጃ ኣሸጋጊርዎም እኒ ማለት ብሙዚቃ ለለኒ ከዓሙዋትና ተብሎ ለመሳርሒ ልክዕ ሃምና ባዓልናና ንሰርሐሉ ኣብኡ ዝሰርሕዎም መድረኻት ጥራሕቲ ይኮኑስ ኣብ ደገና እንደገና ብዙሕ ስራሕ ልክንነጥፍ ይገብረና።
ኣካየድ ስራሕ ትምህርታዊ ሓገዝ ንመናእሰይ ኢትዮጵያ ኣይተ ብስራት መስፍን ትካሎም ኣብ መናእሰይ ጠመተ ገይሩ ዝሰርሕ ዘሎ ምክንያት ቀጻሊ ተስፋ ዓዲ ዝኾኑ መናእሰይ ብቑዓትን ብዓቕሚ ድማ ተወዳደርቲ ክኾኑ ንምግባር ኢሎም።
መናእሰይ ናይዚ ሃገር ተረካባ እዩ። ስለዚ ሙሉእ ትኩረቱ ኣብ መናእሰይ ገበረ ዝኽእል መንእሰይ ንሃገር ዓንዲ እዩ። ስለዚ ኣብኡ ፎከስ ገርና ምስራሕና ወሳና እዩ ብዝብል እምነት ስለ ዘለዎ እዩ ትካል ኣይሱ። ስለዚ ምብቃዕ እዩ ትዋና ዓላማ መንእሰይ ምብቃዕ፣ ቀፂሉ ንዘሎ ሓላፍነታት ተሸካማይ ንምግባር ምብቃዕ እዩ። ስለዚ ፈለማ ክጣይሽ ዘሎ ብሰንኪ ተፈጥሮዊ ይኹን ማሕበራዊ ኢኮኖምያዊ ፀገማት ስሩዕ ትምህርቶም ክረኽቡ ዘይኽእሉ ህፃውንቲ ይኹኑ መናእሰይ እዚ ዕዱል ትምህርቲ ብምሃብ ዝብል ዓላማ እዩ ተበጊሱ እና ካብ ዝጣይሽ ጀሚሩ ኣማይቲ ዝኾኑ ናይ ነዊሕ እዋን ዕድል ትምህርቲ ወይም ድማ ሎንግ ተርም ስኮላርሽፕ ብምሃብ ኣብ ፅቡቅ ደረጃታት ንክበፅሑ ዓርሶም ክኢሎም ቤተሰቦም ዓዶም ክሃንፁ ገይሩ እዩ እናገበረ እውን እዩ።
ዓቕሚ መናእሰይ ንምዕባይ ድማ እቲ ቀንዲ ትምህርቲ ብምዃኑ ንትምህርቲ ኢና ጠመተ ንገብር ክብሉ ኣይተ ብስርዓት መስፍን ተዛሪቦም
እዚ ተበፃሕነት ትምህርቲ ምስ መንግስቲ ብምትሕባር ኣስታት 12 ዝኾና ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ እና ሓንቲ ድማ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣብ ሕባነ ሓኒፁ ንመንግስቲ ንህዝቢ ኣረኪቡ እዩ። ኣብዚ ዝሰርሐሉ ስራሕቲ ድማ ንኣስታት 12,000 ዝኾኑ ተምሃሮ ብክልተ ሽፍቲ ዕድል ክፊት እዩ እና ሕዚ ጎና ጎኒ ድማ እዚ ናይ ሎም ዓንቲ ናይ ልደት ምክንያት ብምግባር ኣካል ምንቅስቃሱ ዝኾነ ነዞም ካብ ዝተፈላለዩ ዘሎ ሕዚ እዋናዊ ኣብ ሃገርና ዘሎ ዝተፈላለየ ክልላት ዝመፁ ወገናት ሓቢሩ ንከውዕሎ እዩቱ ምድላዋት ገይሩ ኣሎ። እዚ ድማ ንምዝንጋዕን ንእንግዶት ንምቕራብን ጥራሕቲ ዘይኮነ ዕላማ ሒዙ እዩ። ካብተን ዓላማታት ድማ ሓደ እዩ እቶም ዝመፁ ህፃውንቲ ብስነ ኣእምሮ ጠንካራታት ክኾኑ፣ ክመሃሩ፣ ክብርትዑ፣ ተስፋን ከይቆርፁ ዝብል መልእኽቲ ንምትሕላፍ ሓደ እትኾን እቲ ካልኣይ ድማ በይኖም ከም ዘይኮኑ ወገን ከም ዘለዎም ንምርግጋፅ፣ ሳልሳይ ድማ ዘጋጣሚ እዚ ዘሎ ኩነታት ኣብ መንግስቲ ጥራሕ ዝወደቕ ተዘይኮነስ ህዝቢ ከም ህዝቢ ተሓባቢርና ንወገናትና ዝከኣለና ነገር ድጋፍና ከይዕቀብ ቀፃልነት ንክህልዮ ዓላማ ዝገበረ መድረክ እዩ ማለት እዩ።
بتوسخ دمام تليت من أسي مسرح زجبرة أب سركسن موسيقى أت تكلم سرحهم أتوم أكاد سرح زجلتهم
أتوم من أسي ككم دليتهم أكاديميكالي ترحون أخوانن ككم دليتهم ككم تهوهم متوعي نعبنت كفتم سركس زهدو أبلات نوت أي خيدهم حجرهم للو إيميج قصتا أم غير جمالو كأحلي في الماء ناي وت أي شرفي تطوون اللو سلزي زي يتوعي نعنا عصام قيلوم مالتي موسيقى جوجل لو سيركس جوجل لو زيهم كلهم ابتكال عيس يتابعوا يوم متاعي بكينا تباب تكينا تباب ناي تقرأيون كنك معبل ناي عرسو اجام لو
نريدو دمتا أمريكا ملقيتات بها مغلم